Last marde en la regia castello ce Vavel altajo en Cracovo estis inaugurita patriota semaino, kies cefai devizoi en la nuna jaro estas comunumo, simboloi, historiai obiectoi, la festa etoso. La semaino dauros gis dimancho, kai tiu okaze en la castello estis instalita aparta patriota sfero kai preparita spacludo tra la castellai expozicioi. Pere de gi la regia castello Vavel elstarigas electitain historiain obiectoin kai iliain oferdonintoin, proximigante iliain historioin ligitain kun Krakovo kai la castello. Croma evento dum la semaino estas la campanio de sango donado, kiun la organizantoi taxas kiel nia epokan heroezo formon. La premiso de la organizantoi de la semaino estis nelimigi en la festado al unusola tago, la decunua de novembro, sed dum la tuta semaino, ec la tuta iaro, memori pri regainita suverenezo, pri tio ke oni estas libera, sendependa, formi in si bonan, respondecan patriotismon, memori pri la nazia kaj kultura heredajo, memori pri malgrandaj sociaj grupoj, pri la natura medio. La ideo de la semaino suffloras ancau che pri historio, pasintezo, malnovai epokoi, kiui influas la nuntempon, kai estontezon, eblas paroli en vere interesa maniero.